Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa studio ni Abdu Shakur Abud. Mpendwa msikilizaji, tunakaribisha kwenye matangazo yetu ya leo Ijumaa, Oktoba 5 mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika kanda ya zima la Mashariki ya Kati pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Namba katika matangazo yetu ya leo Oktoba 6, siku ya walimu ambayo imeadhimishwa hapo jana nchini DRC, walimu wametoa wito kuboresha maslahi yao.
Mshahara kidogo yenyewe tunapata haijibii mahitaji ya jamaa. Ingawaje tunapata mshahara kidogo, lakini tunaenda na furaha kazi yetu.
Na zaidi ya dozen moja waandishi wa habari wa Uganda wameripotiwa kuvamiwa na vifaa vao kuharibiwa walikuwa wanataka kuripoti juu ya kukamatwa kiongozi wa upinzani.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia, hapa zinasomwa na Abdu Shakur Abud.
Na habari muhimu za dunia kwa alfajiri ya hii leo ni kwamba Marekani na Mexico zimeahidi kuimarisha juhudi za kukabiliana na wimbi kubwa la wahamiaji wanaoelekea Marekani na dawa za kulevya. Wakati wa mazungumzo ya maafisa waandamizi wa mataifa hayo mawili mjini Mexico City. Hata hivyo, wajumbe kwenye mkutano huo waliweka kando dalili za mvutano kuhusiana na mpango wa Marekani kuendelea na ujenzi wa ukuta mpakani ulozusha utata kati ya nchi hizo mbili kwa muda mrefu. Rais Joe Biden alitangaza Alhamisi kwamba serikali yake hivi sasa ina mipango ya kuendelea na ujenzi wa ukuta ambao ulikuwa alama kuu ya utawala wa rais wa zamani Donald Trump. Rais Andres Manuel Obrador wa Mexico alikosoa tangazo hilo la Washington akisema litarudisha nyuma juhudi za kuimarisha uhusiano kati ya nchi zao mbili. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken akiongoza ujumbe wa Marekani pamoja na waziri wa usalama wa ndani Alejandro Mayorkas pamoja na waziri wa sheria Merrick Garland walikuwa na mazungumzo na wenzao wa Mexico juu ya namna kukabiliana na ongezeko kubwa la wahamiaji kutoka nchi za Amerika ya Kusini. Shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limeonya Alhamisi kwamba majanga yanotokana na mabadiliko ya hali ya hewa kuanzia mafuriko, ukame, vimbunga na moto ya misitu yamesababisha watoto milioni 43 laki moja kulazimika kuhama makazi yao katika miaka iliyopita. Katika ripoti kali, UNICEF imeeleza kwa kina hadithi za kusikitisha za baadhi ya watoto walioathirika, ikilaumu vikali kile inaeleza hali ya kutowajali wanaoathiriwa. Mwandishi mwenza wa ripoti hiyo Laura Haley ameliambia shirika la habari la AFP kwamba takwimu hizo ni chembe tu ya kilele cha mlima ambapo kuna watu zaidi ya hao walioathirika. Takwimu za watu waliokoseshwa makazi kutokana na majanga ya hali ya hewa kwa kawaida haitilii maanani umri wa athiriwa. Lakini UNICEF ikifanya kazi na kituo kisicho cha serikali kinachofuatilia watu waliokoseshwa makazi kukusanya takwimu na kugundua kiwango cha watoto walofichwa bila kujulikana katika athari hizo. UNICEF imetoa ripoti na wito kwa viongozi wa dunia kujadili swala hilo la watoto wakati wa mkutano wa kilele wa hali ya hewa COP28 huko Dubai mwezi Novemba. Ndege za kivita za Marekani F-16 zilitengua ndege isiyo na rubani ya Uturuki Alhamisi kaskazini mashariki mwa Syria baada ya ndege hiyo isiyo na rubani kuruka karibu sana na wanajeshi wa Marekani waliokuwa ardhini. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Maafisa wa Pentagon wanasema makamanda wa Marekani walitazama ndege hiyo isiyo na rubani mapema Alhamisi
wakati wanajeshi wa Uturuki walipofanya mfululizo wa mashambulizi ya ndege karibu na Hasaka, kilomita moja tu kutoka yalipo makao makuu ya majeshi ya Marekani. Wanajeshi wa Marekani waliamriwa kujificha wakati juhudi zikifanywa kuwasiliana na makamanda wa Uturuki. Lakini ndege hiyo yenye silaha ilipokaribia tena baadaye kwa nusu kilomita kutoka wanajeshi wa Marekani, uamuzi ulifanywa wa kuitungua. Msemaji wa Pentagon Brigadier General Patrick Rader aliwaambia wanahabari Alhamisi kuwa tukio hilo linasikitisha sana na kutetea uamuzi wa kutungua ndege hiyo isiyo na rubani ya Uturuki. Amesema kutokana na uchunguzi wa mashambulizi ya anga yaliyofanywa na ukweli kwamba ndege hiyo ilikuwa karibu na ya nusu kilomita kutoka wanajeshi wa Marekani walipo, makamanda wa Marekani walifanya uamuzi kujilinda uliokuwa sahihi. Tukio hilo lilisababisha mawasiliano ya simu ya ngazi za juu baina ya maafisa wa ulinzi wa Marekani na Uturuki. Uturuki imekuwa ikifanya mashambulizi kadhaa ya anga katika maeneo ya kaskazini mwa Syria ili kulipiza kisasi shambulizi la kigaidi la Jumapili lililodaiwa kufanywa na kundi la PKK na kuua maafisa wawili wa polisi.
Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Rais Vladimir Putin wa Russia amedokeza siku ya Alhamisi kwamba mlipuko wa gruneti ndani ya ndege na wala sio kombora ndio umesababisha ajali ya ndege mwezi Agosti iliyomuua kiongozi wa kundi la mamluki la Wagner, Yevgeny Prigozhin. Kiongozi huyo wa Russia amesema kwamba mkuu wa kamati ya uchunguzi ya Russia kwa ajili ya ajali hiyo alimwasilishia ripoti yake siku chache zilizopita, na akizungumza kwenye mkutano wa klabu ya majadiliano ya Valdai kwenye mji wa mapumziko wa Sochi kwenye bahari ya Black Sea, Putin amesema kwamba mabaki ya gruneti yalipatikana katika mwili ya waliofariki kwenye ajali hiyo. Kiongozi huyo alisisitiza kwamba hapakuwa na shambulio kutoka nje, ikiwa ni jambo ambalo anasema limethibitishwa, ikionekana anajaribu kupinga tathmini ya maafisa wa Marekani wasiotajwa waliosema muda mfupi baada ya ndege kuanguka kwamba wanaamini ndege ilitenguliwa kwa kombora. Baadhi ya maafisa wa nchi za Magharibi wanasema Putin aliamrisha mauaji ya Prigozhin, ambaye wa mamluki wake walipigana pamoja bega kwa bega na wanajeshi wa Russia nchini Ukraine. Jaji mmoja nchini Tunisia ameamrisha jana Alhamisi kufungwa kwa Bi Abri Moussi, mpinzani mashuhuri wa Rais Kais Saied, siku mbili baada ya kukamatwa nje mlango wa ikulu ya rais, ikiwa ni sehemu ya unyanyasaji wa wanasiasa wa upinzani nchini humo, amesema wakili wake. Uchunguzi dhidi ya Bi Moussi, kiongozi wa chama cha Free Constitutional Party PDL, ulikuwa unaendelea kwa karibu saa tano wakati wafuasi walikusanyika nje ya kituo cha polisi wakibeba mabango kutaka kuachiliwa kwake.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tarehe 5 Oktoba ni siku ya walimu duniani iliyoanzishwa na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, mwaka 1994 kwa lengo la kuongeza uelewa wa umuhimu wa jukumu la walimu pamoja na kutathmini hali ya kazi ya walimu kimataifa. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, siku ya walimu imeadhimishwa katika muktadha ambapo serikali ya Kongo inajaribu kuboresha hali ya walimu, licha ya kuwa walimu wanasema hadi hapo wanalipwa mishahara midogo mpaka hivi sasa. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima De La Chance ametutumia taarifa ifuatayo.
Kama inavyoonekana, migomo ya walimu imepungua katika miaka miwili iliyopita nchini Kongo, ingawa walimu bado wanalalamika kuhusu mishahara yao wakisema haiwatoshelei kukidhi mahitaji. Nsimire Mapendo Esperance ni msimamizi wa shule ya chekechea la Découverte akiwa mjini Bukavu.
Mshahara kidogo yenyewe tunapata haijibii mahitaji ya jamaa. Ingawaje tunapata mshahara kidogo, lakini tunaenda na furaha ya kazi yetu. Kama vile mimi hapa napata mshahara wangu kidogo, lakini utajikuta tu tena mwaka kesho na mimi narudilia tena.
Baadhi ya walimu pia wanalalamika kuhusu utofauti wa mshahara kati ya walimu wanaoishi ndani ya miji mikuu na wenzao wa majimbo, lakini pia utofauti wa mshahara kati ya walimu wa mjini na wale wa vijijini. Sinumvayo Kamuzinzi ni kiongozi wa shule ya msingi inayoitwa Nkuvu ya Pili inayopatikana kule Mugote katika kisiwa cha Ijwi hapa Kivu Kusini.
Wa mjini njo anapokea 1300 na zaidi, wa kijijini ni 1214. Ni ndogo sana, haitoshe. Serikali itongezee. Kwa serikali tunaweza taka balipe mwalimu wa kijijini sana sana wa mjini. Wa Kinshasa na anashindia wa mjimbo 1100. Yani japo walimu wote wanafundisha sawa sawa, hakuna mwenye alisoma ya zaidi kushinda mwingine.
Wizara ya elimu nchini DRC ilitangaza tangu Aprili mfululizo wa hatua za kuboresha hali ya maisha ya walimu, ikiwa ni pamoja na kuongeza kiasi cha franka za Kongo 1050 sawa na dola za Marekani 25 kwa kila mwalimu wa shule ya msingi, kwa jumla ya walimu yapata 400. Na tangu mnamo Julai imezindua zana ya kidijitali ya kufuatilia ufanisi wa malipo ya walimu. Roja Matabaro ni katibu wa muungano wa walimu wa Kongo jimboni Kivu Kusini, anahisi kwamba kuna mabadiliko chanya licha ya changamoto.
Kuko walimu wengi ambao hawakuwa napata mshahara, lakini mwa hii miaka 5 kweli viongozi walijitahidi kulipa walimu wengi.
David Mubalama ni waziri wa elimu katika jimbo la Kivu Kusini.
Imeongezeka kutokea mwezi jana, na kila mwezi watakuwa tuko naongeza kwa kungojea jinsi mubije wataongeza pesa za kulipa walimu.
Kwa fursa ya ziara aliyoifanya kule Kasumbalesa na Kolwezi kusini mwa DRC tangu mwanzo wa wiki hii, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amesisitiza ahadi yake ya kuboresha elimu kwa wanafunzi, huku akihimiza walimu kuzidisha juhudi za kuipa Kongo wasomi wanaofaa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na hivi sasa tunamwalika tena Abdul Shakur Abudi kwa ajili ya kutusomea habari zaidi za dunia.
Na Rais Alassane Ouattara wa Ivory Coast amesema Alhamisi kwamba ana matumaini kumaliza majadiliano na shirika la fedha la kimataifa IMF juu ya mkopo kutoka mfuko mpya wa mipango endelevu kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa RST kabla ya mikutano ya bodi ya IMF mwezi ujao. Ouattara alitoa matamshi hayo baada ya kumpokea mkurugenzi mtendaji wa IMF Kristalina Georgina kabla ya mkutano wa kila mwaka wa IMF na Benki Kuu ya Dunia mjini Marrakesh, Morocco wiki ijayo. Katika hafla hiyo, Georgieva amesema kwamba IMF tayari imeidhinisha mikopo chini ya mpango mpya wa RST kwa mataifa 11 ikiwemo mataifa Afrika ambayo matano yanapatikana kusini mwa jangwa la Sahara. Mataifa mengine yanatazamiwa kupata mikopo hiyo katika mwaka mmoja au miwili ijayo, amesema, ikiwa ni pamoja na Ivory Coast. Mfuko huo mpya ulioanza kazi Oktoba 2022 unatoa mikopo nafuu ya muda mrefu ili kusaidia nchi za mapato ya chini na yale ya kati yaliyoathirika yaliyo hatarini ili kutekeleza mageuzi yenye lengo la kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Na serikali ya Msumbiji imefutilia mbali sehemu kubwa ya madai yake dhidi ya kampuni ya ujenzi ya meli ya Emirati na Lebanon Privinvest kutokana na kashfa ya karibu miaka 10 ya Tuna Board, siku chache baada ya kufikia makubaliano katika kesi dhidi ya benki ya Uswisi Credit Suisse iliyosikilizwa Alhamisi katika mahakama kuu ya London. Wakili wa Msumbiji Jonathan Adkin anasema taifa hilo la kusini mwa Afrika halitaishtaki tena kampuni ya Privinvest na mmiliki wake Iskandar Saf kwa kupata hasara za kiuchumi. Hakutoa kiwango cha hasara, lakini mashtaka yaliyowasilishwa mahakamani na Msumbiji yanaeleza kwamba nchi hiyo imeachana na sehemu kubwa madai yake. Hati za mahakama zilizowasilishwa mwezi uliopita na kuoneshwa wiki hii nchi hiyo imekuwa ikidai dola milioni 830 kutokana na hasara za kiuchumi kati ya mwaka 2016 hadi 2018 kuhusiana na kashfa hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakitangazwa moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na asante Idi. Basi Washington DC ni kumekucha. Twende wapi kule? Tunakwenda Uganda ninavyoona hivi sasa. Zaidi ya dazeni moja waandishi wa habari wameripotiwa kuvamiwa na vifaa vao kuharibiwa Alhamisi na maafisa wa usalama walotumwa kudhibiti maandamano ya kupinga serikali yaliyoitishwa na kiongozi wa chama cha upinzani cha National Unity Platform. Halima Thumani, mwandishi wa Sauti America, anaripoti kutoka Kampala kwamba polisi wanasema waandishi wa habari walikuwa wakivuruga shughuli zao. Hii sasa ripoti inasemaje?
Yote yalianza baada ya kuwasili kiongozi wa chama cha NUP Robert Chagulani katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe. Chagulani anayefahamika kwa jina la Bobby Wine alisimulia yaliyomkumba kwa wanahabari.
As soon as I landed, goons.
Nilipotua tu wahuni walinishika na kuniburuta, wakanifunga mikono yangu kwenye gari lililokuwa karibu linanisubiri. Walinipeleka hadi kwenye uwanja wa ndege wa zamani ambapo walinitoa nje na kisha kuniingiza kwenye gari la kijeshi lenye askari wengi na maofisa wa polisi. Ilikuwa hali ya kufedhehesha sana, haikuwa sawa, lakini ninafurahi kufika hapa nyumbani.
Vizuizi kadhaa vya usalama viliwekwa kwenye barabara zinazoelekea uwanja wa ndege na nyumbani kwa Wine, ambako mwanasiasa huyo aliwaambia waandishi wa habari kuwa amewekwa kizuizini. Kabla ya kurejea kutoka safarini nje ya nchi, Wine aliwataka Waganda kuungana naye katika kile ambacho NUP ilikiita maandamano ya watu milioni moja. Waandishi wa habari hawakuruhusiwa kuingia katika uwanja wa ndege, na wale ambao walizuiliwa walipelekwa katika kituo cha polisi cha Entebbe ambako walizuiliwa kwa karibu saa 4. Jengo Area ni mpiga picha anayefanya kazi katika kituo kimoja cha televisheni.
Kikosi maalum cha usalama SFC na wanajeshi walifika na kuanza kuvuta waandishi wetu. Walinitoa nje ya gari kupitia dirishani hata bila kuniuliza chochote. Nilipigwa, kamera na simu yangu ziliharibiwa. Nina majeraha mgongoni na mikononi mwangu. Nilipata michubuko kila mahali.
Robert Sempala, mratibu wa kimataifa wa mtandao wa haki za binadamu kwa waandishi wa habari wa Uganda, anasema kundi lake lilijihusisha na ulinzi na usalama kwa waandishi wa habari wanaoripoti tukio hilo.
The charges remain extremely unclear.
Mashtaka hayafahamiki kabisa na vifaa vyao havijarejeshwa. Wanasema itabidi wachunguze kwanza yaliomo kwenye vifaa hivyo, ambayo ni ukiukaji mwingine. Ripoti mbalimbali zinasema wanajeshi waliovalia kofia na kuficha nyuso waliongoza operesheni hii.
Were at the helm of these operations.
Sempala anasema maafisa wa kikosi maalum cha usalama walinyakua mamlaka ya polisi na kuchukua udhibiti wa usalama wa umma. Kwa hivyo msemaji wa komandi ya vikosi maalum Jimmy Omara aliambia VOA kuwa hafahamu tukio hilo kutokea.
But what I'm sure about is that that was
a... Uhakika nilonao ni kwamba ilikuwa operesheni iliyoongozwa na polisi. Je, kuna askari wetu alivaa sare za kikosi maalum? Hata mimi nilikuwa nikitizama kupitia video, nilichoweza kuona ni sare za polisi peke yake.
Katika taarifa, polisi inasema waandishi hao 14 walikamatwa kutokana na changamoto za utambulisho kutoka kwa umati na walipelekwa kwa muda katika rumande Entebbe. Polisi wanakiri kuwa baadhi ya waandishi wa habari wanaweza kuwa wamejeruhiwa na wamejipanga kuwatambua ili kuwafanyia uchunguzi wa kina. Kabla ya kuondoka kuelekea Marekani, Bobby Wine alikuwa katika ziara ya nchi nzima ambayo ilizuiliwa na polisi, ambayo ilisema anaweza kuwa mlengwa wa vikundi vya magaidi. Haijabainika ikiwa Wine ataanza tena ziara hiyo iliyovutia maelfu ya watu mitaani.
Nam, asante Idi. Na sasa tukielekea upande wa uhamiaji, kama ilivyo nchini Italy, Ugiriki nayo inakabiliwa na wimbi kubwa jipya la uhamiaji, na wakati ikiongeza hatua za kudhibiti mmiminiko huo, serikali hivi sasa inawasinikiza washirika wake wa Umoja Ulaya kujiunga na vikosi katika kuwarudisha wahamiaji katika nchi zao. Ugiriki inatarajiwa kuzungumzia pendekezo hilo wakati wa mkutano wa viongozi wa kitaifa nchini Hispania wiki hii, lakini kufikia makubaliano miongoni mwa wanachama 27 wa EU huenda ikawa vigumu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Anthi Karasava ametuletea ripoti kutoka Athens inayosomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Waziri wa uhamiaji wa Ugiriki Dimitris Keridis amefichua pendekezo hilo wakati serikali mjini Athens ikizidi kuwa na wasiwasi na tahadhari wakati yakieleza kuhusu mgogoro mpya wa uhamiaji. Wasiwasi umeongezeka wakati idadi ya wahamiaji haramu wanaowasili Ugiriki imeongezeka hadi 1031 mwaka huu kutoka 1018 kwa mwaka wote wa 2022. Hii inakuja karibu mwongo mmoja baada ya taifa maskini zaidi la Ulaya kushuhudia zaidi ya watu milioni moja, hasa raia wa Syria, wakimbizi wakifika katika mipaka yake na ndani ya miji ya Ulaya katika msukumo mkubwa wa uhamiaji kwa magharibi tangu vita vya pili vya dunia. Wakati takriban wahamiaji 680,000 wamehalalishwa tangu mwaka 2021, Keridis alisema takriban wahamiaji 60,000 bado wako nchini humo kinyume cha sheria. Alisema idadi yao inaendelea kuongezeka kwa sababu nchi kama Pakistan na Iran zinakataa kuwapokea raia wao na kuwalazimisha kurudi nyumbani. Alisema EU kwa ujumla inapaswa kudai kwamba nchi hizi ziwachukue wahamiaji hawa haramu au wakabiliwe na vikwazo. Keridis hakusema ni hatua gani kama hizo zinaweza kujumuishwa, lakini alisema ni muhimu kwa kile alichokiita kuweka utaratibu wa EU wa kuwafukuza wahamiaji. Kushindwa kufanya hivyo, alisema, ingeruhusu usafirishaji wa binadamu ambao tayari unasukuma idadi kubwa ya wahamiaji haramu kwenda magharibi na sera zake za uhamiaji kama zilivyowekwa. Pia itahatarisha jitihada za Ulaya kusaidia na kulinda wakimbizi wenye shida, Keridis alisema. Ni muhimu, waziri alisema, kwa wakimbizi kuwa tofauti na wahamiaji haramu, kwa sababu kama wote huishia kubaki, itakuwa kutengeneza mgogoro, kama kwamba itaweza hatimaye kusababisha Ulaya kufungwa kwa mipaka yake yote, hivyo basi kushindwa kulinda wakimbizi wa kweli kuepuka vita pamoja na mateso. Wakati njia ya Ulaya ipo tayari ya kuzuia uhamiaji imeshutumiwa na makundi ya haki za binadamu, EU ilikubali Jumatano kupitisha orodha mpya ya kile ilichokiita mzozo hatua za kanuni za uhalifu kukabiliana na vipindi vya uhamiaji wengi wanaowasili. Uhamiaji hata hivyo umegawanyika kwa kiasi kikubwa, na kabla uchaguzi wa EU mwaka ujao, vyama vingi vya mrengo wa kulia katika nchi kama Italy, Hungary, Poland na Ujerumani vimefanya suala hilo kuwa muhimu kwa sera zao, wakidai vikwazo zaidi. Kama EU itakubali wito wa Ugiriki wa vikwazo, hilo bado halijulikani. Hadi wakati huo, Keridis alisema serikali ya Ugiriki haitabaki kimya bila kulifanyia kazi.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwanahabari wetu Mitima De La Chance amejielekeza katika mitaa ya mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini, na kuuliza ikiwa je, serikali ya nchi yao inaweza kukidhi mahitaji yote ya raia wake.
Jinangu naitwa Emmanuel Wagaza Safari, tuwa mezo mkaji wa Irambo D. Ndiyo, kwa kufatana na nguvu ya serikali na kwa kufatana na mwaeyo hii serikali hauzishindo kama napenda. Sababu kama napenda, baraya bote watakuwa sensibilize, watakuwa bie, na watakuwa bie mwaeyo nchi yetu. Maishe kuwe bie, badirike, bileta bapoke, bapokeze, banafuzi basume mduwa za mzuri. Antuka, ile nezi kuwa bie, kusegonde, inchi nezi badirike.
Ça ne peut pas se faire. Jua nini abita abiezi wezekana vii. Juu kwanza hii nchi yetu kuna problemu za mingi sana. Kongo ni nchi tajiri, lakini atujua gizi ya kutumikisha ile utajiri yetu. Utajiri yetu inafalia, Rwanda ni wa masikini sana. Lakini maproduzi zetu, njose zinasaidia batu ya Rwanda. Produit zetu za hapa Kongo. Na shie venye nazo, tunafaa hivi. Problem.
Serikali inaweza kumaliza matatizo ya raia kwa leo. Yote inaweza ikamaliza. Serikali inaweza kumaliza magonjwa. Sababu kuko ile magonjwa inakuja kwa ile uchafu, na ile uchafu ndiyo inaleta magonjwa. Ikisensibilizia watu mzuri, watu wataepuka ile magonjwa. Kwanza serikali ndiye baba. Na wakati mtu iko baba, tuangalie kwanza mfano ya hii to yenye inasumbua watu. To inaenda sana, inatambuka kila siku kwa siku. Kama ulikuwa na 5 sanfra, kesho unarudia ile 5 sanfra haina kazi. Ulikuwa na 1000 fra, kesho 1000 fra haina kazi. Uko na jamaa. Sasa sile leta akisema atapanga hii dolari yenye inazidia mone ya Kongo, ile dolari akijua namna ya kuipanga, tunaweza kuishi maisha nzuri.
Tunasikia Bulaya mfano, bo bashomere banatupokea. Huko matatizo, me aina sai yetu inazidia.
Ulaya kuna matatizo, lakini sio kama si.
Ndiyo, mengine mainchi ziko bienki hapa kwetu. Yengine fasi wanapuye sana mtu selo na masumi yake kwenye iku. Wanatafuta tu ataka kitu kakumukaduja, atakuwa pata kidogo ya makutu. Miapana, hapa kwetu kongu wapi? Mali sanse zinalala mnye. Kisha wawa diploma, hii yetu yanatumika ni connaissance. Huko ule mwenye, ana ata diploma. Meenje kukuposte yiko ya yu. Mwaiko wetu. Na ile malisansi zimekala fasi mwazi.
Si watu shushie kwa to. Unajua to ya kishuka ndeza kwa nasona hae. Ababa mamaba zilipende. Hata kwa nazilipende waki alikuwa neuza 5000 fra. 5000 kipande 5000 fra. Kisa mie wakushona ni mulombe ngapi. 15000. Wapi na wapi iko na tani pati hazo juu ya lizitosha. Ananiambia unajua to ya dolare cha kwa mungapi. Nama avunga ni ngapi. Leuzia watoto yangu kwa avunga na sita. Kisha.
Minjo abdenego kupaleni shiste tu hapa kumasuma eli. Mina zani ke serikali haiwezi maliza meneza njo punguza kubimua bimua. Tukamate example ya to. Ya sarafu ya dola. Dola na panda munivo mo evi. Inyawezi komprandre ata. Serikali haiwezi weza maliza matatizo paske ni za mingi sana. Bimua binamalizika bingine binajikree. Ivi jisi to wanashindo leta stabilite watu jenge basi mabarabara. Juu ukifatilo kumakindu mchele na nani. Tutaishi basi mwerdesi kukua na lima basi. Na Mungu atatusaidia utendelea na vivre basi.
Kongo yetu ni mungini mzuri sana. Tuko na kila kitu. Mesisi kwa kongomani kama ile kusoma mingi. Mafranse mingi. Njuesha tubomola maservwa tuyu. Kongo ni tajiri sana. Tushinje tuko na mazahabu, majama, matumaline, tuko na udongo mzuri tena na zaidi juu ya mlimo. Lakini tutalima wapi? Batu yote kwa interior asheka ikala mvili. Sasa sinjana tunaposhongezeka juu, sibote atukwake tena malimo. Balimai bote bashakwa mvili. Bako mjini bote, banasikia bana kimio kosefa salama. Na kingine kenye kinatuua kutokukamata pesa zetu ya makongomani na samani. Tuo tunaona pesa za nje ndio za maana kuliko pesa zetu. Lakini tukasema tukamate pesa zetu na samani, ile madolare haiwezi kutukula muda.
Ile yote ni matatizo yenye tuko nao shiba raia. Lakini kama serikali natafuta kutusaidia, segoni tamaliza.
Kusudi ile suluhisho ikuwe, ni kupata wa depute, wanabunge, wanatetea haki ya raia. Sababu wanabunge wanakuwa muambiance na wanasahau misio yao. Sisi tuliwapatia misio. Wakati walifika kule wakaona asali, wakaona maziwa, wakaona yote vizuri, wakasahau kama ni sisi ndio tuliwatuma.
Ni wote mtawapu yetu tutakia vote tena baba na mama.
Asante sana kwa VOA Mitaani. Na sasa Abdul Shakur Abud, tunakuomba tena kwa ajili ya kurejea kwa ajili ya muktasari wa habari.
Marekani na Mexico zimeahidi kuimarisha juhudi za kukubaliana kukabiliana na wimbi la wahamiaji walioelekea Marekani dawa za kulevya wakati wa mazungumzo ya maafisa waandamizi wa mataifa hayo mawili huko Mexico City. Na shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF imeonya Alhamisi kwamba majanga yanayotokana na mabadiliko ya hali ya hewa kuanzia mafuriko, ukame, vimbunga na moto wa misitu yamesababisha watoto milioni 43,100,000 kulazimika kuhama makazi yao. Na ndege za kivita za Marekani F-16 zimetengua ndege sio ya rubani ya Uturuki, mshirika wa NATO.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kwa juma hili kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwenzangu hapa studio ni Abdul Shakur Abud, mwongozaji Dadi Balawi, mimi jina langu ni Idi Ligongo, kwa moyo mkunjufu kabisa nakwambia shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.